dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të pasdites veçojmë. Takimi radhës Prishtinë-Beograd do të mbahet pas dy javësh. Kosova nuk duhet të shtrojë çështjet e brendshme në dialogun me Serbinë, vlerësojnë analistët kosovar. Qeveria mundohet ta zbeh rolin e kuvendit në bisedimet me Beogradin, thot i ftuari i emisionit Ismet Beqiri. Të paktën 1300 të vdekur në Japoni pas tërmetit dhe tsunamit, sot shpërtheu dhe centrali bërthamor Fukushima. Presidenti Barack Obama zotohet se Amerika do të ndihmojë Japoninë. Liga Arabe diskuton krizën në Libi, forcat e Gaddafit pretendojnë fitore në disa qytete. Për këto dhe për mbajtje tjera, më holësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Takimi i formatit të njëjtë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të mbahet pas dy javësh, konfirmoi shefja e ekipit kosovar të bisedimeve Edita Tahiri. Sipas saj, shpresa se bisedimet do të prodhojnë rezultate varet te kushtet që Brukseli u ka vënë këtyre vendeve për integrimin e tyre në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, lëvizja vetëvendosje thotë se Serbia do të përfitojë integrimin, ndërsa brenda Kosovës në veri sipas kësaj lëvizje do të krijohet një Republikë Serbe. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë pritet të zhvillohen çdo dy javë, ndërsa takimi i parë përfundoi pa marrëveshje mes palëve. Shefja e ekipit kosovar të bisedimeve Edita Tahiri tha se sipas dinamikës së caktuar, është paraqartë që çdo dy javë të ketë takime mes asaj dhe homologut serb Borko Stefanovic. Gjithnjë palë tretë do të mbetet Bashkimi Evropian, përkatësisht Robert Cooper dhe pjesëmarrës në takim përfaqësuesi amerikan Tom Countryman. Pas kthimit nga Brukseli ku zhvillua takimi i parë, ZVND-s kryeministria Edita Tahiri përsëriti se Beogradi vazhdon me mentalitetin e së kaluarës dhe si pasojë e kësaj nuk është arritur marrëveshje për katër temat e diskutuara. Mos marrëveshjet sipas Tahirit vijeshin në pak kur prekishin interesat kombëtare.
Atëherë këtu kur zgjidhjet preknin interesat nacional, asnjë palë nuk ishte e gatshme të lëvizë. Ne kemi shkuar në këtë dialog me Vijën e Kuqe, pra është një dialog teknik, nuk prek çështjen e statusit dhe pavarësisë, por ne çështja e statusit, Kosovës si shtet i pavarur, sovran, me integritet territorial paprekshëm dhe si shtet unitar, është çështje e përfunduar, por jo vetëm për ne.
Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje ka filluar një fushat, siç thuhet për vendisimin e qytetarëve të Kosovës për dëmin që po i shkaktohet vendit me fillimin e negociatave të reja me Serbinë. Në fletushkat e shpërndara në Prishtinë thuaj se negociatat e integrojnë Serbinë në Bashkimin Evropian dhe e dëmtojnë Kosovën. Aktivisti Zgjem Hyseni numëron arsyet pse sipas lëvizjes nuk duhet hyrë në bisedime.
Nuk duhet negociuar me Serbinë sepse negociatat e krijojnë Republikën Serbe brenda Kosovës. Nuk duhet negociuar me Serbinë sepse Serbia nuk e pranon pavarësinë e Kosovës. Nuk duhet negociuar me Serbinë sepse Serbia nuk po ndryshon kushtetutën e saj, ku ajo është parashëh Kosovën si pjesë integrale të Serbisë. Nuk duhet negociuar me Serbinë sepse ajo vazhdon të financojë e përkrah strukturat e saj paralele në Kosovë.
Pretendimet për krijim të një Republike Serbe në Kosovë hidhen poshtë nga zyrtarët e qeverisë, të cilët thonë se statusi mbetet i paprekur, ndërsa aspirata për të integruar në Bashkimin Evropian, sipas Edita Tahirit, e ka shtyrë Serbinë që të hyjë në bisedime.
Arsyeja pse edhe pala tjetër dhe Serbia ishte e gatshme për këtë bisedë ndërlidhet me kushtet që duhet të plotësohen në kuadër të procesit të integrimeve evropiane. Siç e dini, janë dy kushte themelore. E para është fuqinësia e mirë dhe konstruktivitetin e bashkëpunimin rajonal janë dy standarde, të cilat çdo shtet që aspiron të bëhet pjesë e BE-s duhet i plotësojë.
Kuvendi i Kosovës pa votat e opozitës ka miratuar këtë javë një rezolutë për të cilën thuhet se jep mbështetje dialogut Kosovë-Serbi si dy shtete të pavarura dhe sovrane, si dhe jep një rol shtesë kuvendit në mbikëqyrjen e procesit të filluar të bisedimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kosova nuk duhet të shtrojë çështjet e brendshme të saj në dialogun me Serbinë, vlerësojnë analistët e çështjeve politike. Ata mendojnë se një pjesë e madhe e çështjeve do të mund të mbeten pengi vullnetit të Beogradit dhe paralajmërojnë se Serbia rrezikon të bllokojë apo të ngrijë disa procese të caktuara, të cilat janë çështje e brendshme e Kosovës. Kronike korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Analisti Ylli Hoxha nga Klubi për Politikë të Jashtme thotë se një numër i çështjeve të caktuara, të cilat pritet të shtrohen në dialogun Kosovë-Serbi, nuk do të duhet të ishin çështje për të cilat duhet të bisedohet.
Ajo që ne kemi vrejtë si risk është pikrisht futja në një proces ku për gjitha çështjet e pazgjidhura Serbia shndrohet në palë të cilat duhet jep aprovim, dhe me këtë një pjesë e madhe e çështjeve do të mund të mbeten pengi vullnetit të Beogradit. Dhe shumica e këtyre çështjeve janë çështje të mbrendshme të Kosovës.
Ndërsa analisti Mazlum Baraliu vlerëson se Serbia është në pozicion që të luajë në mënyrë obstruktive dhe të shfrytëzojë çështjet e caktuara në favor të saj.
Rrezikohet çdo gjë, çdo çështje që është e ngritur dhe që është e rëndësishme, me rëndësi vitale madje për qytetarët e Kosovës, siç është çështja e pagjetur dhe gjykatat funksionalizimi i tyre. Ato ka mundësi që jo vetëm të mos vijnë, por të ngrihen, por ka mundësi edhe të obstruksionohen ose të futen në renditje edhe çështje të tjera statusit dhe pjesës veriore dhe shumë çështje edhe më të rëndësishme të suverenitetit të Kosovës mund të jenë të ngrira dhe mund të jenë objekte i obstruksionit të mundshëm në çdo çast, në çdo fazë të këtyre bisedimeve nga ana e Serbisë.
Mendim të ngjashëm ka dhënë analisti Hoxha, i cili thekson se pala kosovare nuk duhet të hyjë në kurthe të cilat mund të imponohen në kuadrin të dialogut dhe të bisedojë për çështje të brendshme të saj e të cilat Serbia mund t'i keqë përdor duke i mbajtur peng proceset prej të cilave nuk ka ndonjë interes.
Çështja e gjykatave në veri nuk do duhet të ishte çështje që duhet ta negociojmë me Serbinë, është një obligim i pranisë ndërkombëtare në Kosovë dhe institucioneve të Kosovës që kryen atë proces pa marrë parasysh vullnetin serb. Faktikisht vendosja e kontrollit pe zonë në pikën 1.31 të Kosovës nuk do duhet ishte çështë. Është pjesë e një aranzhmani dhe pjesë e vendimeve paraprake të dokumenteve ndërkombëtare, rezolutës 1244, marrëveshjes së pakut aktisarit, një obligim i pranisë evropiane në Kosovë që të realizojë këto.
Edhe analisti Baraliu vlerëson se kosovarët duhet të kenë kujdes në mënyrë që çështjet e caktuara të mos shndërrohen në peng të procesit të dialogut.
Ka çështje të cilat nuk do të mund të zgjidhen dhe rreziku është potencial për të gjitha çështjet që mund të trajtohen që të mos marrin një epilog të dëshëruar dhe të përfunduar një herë për gjithmonë, dhe ka gjithsesi mundësi që Serbia sapo të realizojë objektivat e veta të mund të tërhiqet ose të bëjë obstruksione gjatë procesit në çdo çast, sepse synimi i saj kryesor është që thjesht të ta marrë kandidaturën për anëtare potenciale të Bashkimit Evropian.
Sidoqoftë, dy këta analistë kanë vlerësuar se autoritetet e Kosovës duhet të jenë shumë të kujdesshme, por edhe më agresive në komunikim me Bashkimin Evropian, si dhe të krijojnë një strategji dalëse nga procesi i dialogut Kosovë-Serbi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha Radios Evropa e Lirë se kjo parti nuk është kundër bisedimeve me Serbinë, por shton se ato duhet të kenë agjend të detajuar. Sipas tij, qeveria po mundohet të zbehë rolin e kuvendit kërshi bisedimeve me Serbinë. Beqiri pohon se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e pohon dhe as e mohon faktin nëse Begjet Pacolli është presidenti i Kosovës. Me zotin Beqiri bisedoi Arton Konushevci.
Zoti Beqiri, bisedimet në mes të Prishtinës dhe Beogradit tashmë kanë nisur. Jeni kundër këtyre bisedimeve?
Nuk është që LDK është kundër bisedimeve, po është kundër mënyrës se si janë filluar realisht, të papërgatitura, pa agjendë, pa platformë qartë, pa transparencë, pa njoftim të atyre që duhet me u njoftu, që para se gjithash janë deputetet ose përfaqësuesit e qytetarëve, dhe si qeveri nuk e kanë këtë drejtë veprojnë kësaj. Fundi fundit qeveria nuk jep llogari qytetarëve, po jep kuvendit, e kuvendi jep llogari qytetarëve, sepse janë zgjedhur drejt për drejt nga qytetarët. Nga gjitha këtu ne kemi pas rezervat tona dhe rezoluta se si është paraqit, si kanë dashur fillimisht edhe me emiratu. Gjithë din opinione që në seancën kur është paraqit kjo rezolutë, ndërtet dy rezoluta. Pjesën e parë fjalë zoti tha se s'ka thon kurrë. I ka përsëritur disa që i ka thon se 3 vite dhe tek në insistimin tonë atë Rozdal ka thon do të bëjmë këtë, por përsëri pa shkrim, pa dokumentuar me asgjë dhe u shty për ditën tjetër që e din gjithë. Pastaj ne kemi marr pjesë në harmonizim për tregu vullnetin që ne jemi të interesuar. Ne nuk jemi kundër bisedime, por nuk jemi për çfarë do bisedimesh, pa rezultat, pa një qëllim, pa cak. E mbi gjithë ajo që shqetëson LDK-n është tentimi i qeverisë që rolin e kuvendit ta zbehë, ta marginalizon, dhe në këtë mënyrë ne nuk e pranojmë në formë tillë çasjes, sepse kuvendi, insistimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës është mes tjerash që kuvendi ta luajë rolin e vet konstruktiv, vendimarrës kushtetues, ligjor dhe jo të jetë në margjina të zhvillimeve. Konform kësaj ne edhe kemi thënë që LDK-ja përmes kuvendit do të jap kontributin e vet, pavarësisht që gjithë e kanë pasur ato veç filluan bisedimet dhe përsërin në draftin e rezolutës, tash në rezolutën e miratuar nga pozita, dhe ne kemi thënë që ajo ka pasur mangësi të shumta dhe ne kemi propozuar disa pika, asnjë pikë që ne kemi propozuar që do ta pasonin rezolutën nuk është fut dhe nuk ka qenë rëndësishme sa faqe ose sa fleti ka rezoluta ose sa pika i ka poshtë, rëndësishme çka ka në të.
Kuvendi i Kosovës miratoi rezolutën me të cilën i jepet mbështetje dialogut me Serbinë, por kjo rezolutë nuk u votua nga opozita. A nënkupton kjo se nuk do të respektoni as marrëveshjet eventuale që do të mund të dalin nga ky dialog?
Pavarësisht që s'jan pranu pikat tona, tash ai rezolutë është rezolutë, ne nuk mund të themi që s'është rezolutë, por ne përmes kuvendit do ta dhëmë kontributin tonë në asnjë mënyrë në grupe punuese, në asnjë mënyrë nëpër tipe të formave të ekipeve ndryshme, nëse tentojnë diçka të tillë me bë, jashtë kuvendit LDK-ja nuk do të jetë pjesë e këtyre zhvillimeve. Por sigurisht ne kemi obligim që përmes kuvendit, si deputet, si zgjedhur të popullit, të kujdesemi edhe nga ky pozicion, pavarësisht që se kemi votuar, të shohim mos do të ketë eventualisht tentim të imponimit diçkaje që është jashtë kushtetutës ose bie ndesh me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Dhe unë besoj që edhe po të dojnë, nuk do ta kenë guximin kush do të qoftë këto biseda që do të shkojnë këto ekipe të bëjë diçka që bie ndesh me vullnetin e qytetarëve të Kosovës.
Sa realisht ka opozita bashkëpunim mes vetën e kuvend?
Po sigurisht që ne bisedojmë edhe për çështjet madhore, të rëndësishme dhe të veçantë. Është vërtet që ne mund të kemi dallime që është normale sepse as platformat politike as programi nuk është njësoj. Me disa ke ngjashmërim më shumë, me disa jo. Ju e dini edhe motivet janë nuk janë të njëjta këtë rast të LDK-s, besoj edhe të AK-s së bashku me motivet e vetëvendosjes pse nuk është përkrah rezoluta. Por sigurisht që një koordinim u pa në mënyrë edhe u vret sa ka qenë koordinimi i madh apo jo, vota ishte njësoj kundër rezolutës.
Zoti Peçiri, partia juaj dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë dërguar çështjen e presidentit në gjykatën kushtetuese. Çfarë vendimi prisni nga kjo gjykatë?
Po ne kemi thonë disa herë në qendrimet tona, Lidha Demokratike e Kosovës nuk dëshiron shumë më marr me persona, po dëshiron më marr me procese. E kam fjalën këtë rast edhe me procesin zgjedhor që ka qenë, me procedurat. Ne kemi dyshuar edhe dyshojmë edhe mendojmë se ka pas shkelje të procedurave realisht kushtetutës rregullore së punës së kuvendit. Dhe nga kjo arsye ne kemi dërguar një kërkesë, nëse mund thuhet, për interpretim nga gjykata kushtetuese si organi i fundit i cili e bën këtë interpretim. Në vetë fakti që kemi dërguar e besojmë që ka pas shkelje, por cili do vendim që të jetë sigurisht i gjykatës kushtetuese, LDK-ja do ta pranon duke besuar që do të jetë i pandikueshëm nëse mund thuhet, ndërkësh nuk mund parajgjikoj cili do të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese, po e them qoftë pozitiv për po flas për ne si lëndë që kemi dërguar, qoftë edhe negativ, ai është organi kryesor edhe i fundit që vendos për këtë, ne fundit i respektojmë vendimet e organit këtë rast më të lartë gjyqësor që ka gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës.
A e njihni ju zotin Pacolli si president? Partia juaj ka thënë se institucionet e krijuara me 22 shkurt nuk janë legjitime për LDK-n.
Po ne kemi thonë disa herë, posaçërisht pas përfundimit të procesit zgjedhor, me bindje të plotë, atë edhe sot e përsërisim që ky proces zgjedhor ka qenë i manipuluar, jo demokratik, i degraduar, me vjedhje tash të quajtura, nëse mund të thuhet se po quhen terminologjin tash industriale. Nga një proces i tillë zgjedhor, ne nuk kemi pritur që do të ketë edhe proces të mirëfillt të krijimit të institucioneve të Republikës së Kosovës, qoftë zgjedhjes së presidentit, qoftë zgjedhjes së qeverisë, dhe gjithçka që po ndodh, edhe që ka ndodhur ato ditë, po vërtet natë dyshimin për mendimin tonë të bazuar se ka pas manipulim të votës, po nuk mund të them që senjojmë, vetë fakti që e ka marrë detyrën edhe po njihet si president i shtetit nga shteteve të ndryshme e tjera tjera, tash për tash ne kontestojmë procedurën dhe presim vendimin e gjykatës. Pastaj sigurisht veprimet tona, vendimet tona do të shkojnë drejtim të asaj që e njohim apo senjojmë.
Intervistën me Ismet Beqirin mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Në vazhdim transmetojmë lajmet që i përgatiti Valona Teliqi.
Një shpërthim ka goditur centralin bërthamor të Fukushimës. Disa njerëz janë plagosur, ndërsa kryeministri Naoto Kan, i cili ka vizituar zonën me helikopter, ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Zëdhënësi i qeverisë Yuko Edano tha se niveli i rrezatimit rreth uzinës nuk është rritur pavarësisht pohimeve të mëhershme të mediave. Raportet flasin për 10 mijëra njerëz të evakuar. Ekipet e shpëtimit janë në kërkim të mbijetuarve pas tërmetit të së premtës, i cili besohet të ketë marrë mbi 1300 jetë. Ekipet të shpëtimit kanë arritur dhe nga Korea e Jugut, Zelanda e Re dhe Singapori. Edhe presidenti Amerikan Barack Obama ka shprehur gatishmërinë e Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar Japoninë. Ai ka mobilizuar ushtrinë amerikane për ofrimin e ndihmës emergjente në vendin e goditur nga fatkeqësia.
This is a potentially catastrophic disaster. And the images of destruction.
Kjo është një fatkeqësi katastrofike. Imazhet e shkatërimeve dhe përmbytjeve që vijnë nga Japonia janë thjesht tronditëse. Japonia është një nga aliatët tan më të fortë dhe më të afërt. Unë kam biseduar me kryeministrin Naoto Kan dhe kam ofruar çdo lloj ndihme të nevojshme, ka thënë Obama. Tërmeti së premtes është ndjekur nga të paktën 50 dritje më të lehta. Kosova është shprehur e gatshme të ndihmojë Japoninë në menaxhimin e katastrofës natyrore që ka goditur këtë vend. Ministri i Jashtëm Enver Hoxhaj i ka ofruar homologut të tij japonez ndihmën e një kontingjenti të specializuar të forcës së sigurisë së Kosovës. Përfaqësuesit e Ligës Arabe janë mbledhur në Kairo për të diskutuar opsionet e reja në përgjigje të krizës në Libi. Në mesin e propozimeve për diskutim janë zona e ndalim fluturimit dhe zgjerimi njohjeve formale të Këshillit Kombëtar Libian. Takimi vjen një ditë pasi udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord për të shqyrtuar të gjitha opsionet që do të detyronin Muammar Gaddafin të jap dorëheqje. Por diplomatët evropian nuk janë pajtuar për sulmet ajrore, zonën e ndalim fluturimit apo veprime të tjera ushtarake. Ndërkohë forcat besnikët e Gaddafit kanë shpallur fitore të tjera kundër luftëtarëve kryengritës. 10,000 protestues janë mbledhur para pallatit mbretëror në Manama të Bahreinit. Protesta vjen në kohën kur ministri amerikan i mbrojtjes Robert Gates po viziton Bahreinin me qëllim nxitjen e dialogut mes protestuesve shiit dhe monarkisë sunite. Qindra njerëz janë mbledhur në qendër të kryeqytetit të Azerbajxhanit në ditën e dytë të protestave antiqeveritare. Protestuesit kanë mbrohuritur parulla kundër presidentit Ilham Aliyev duke i bërë thirrje të jap dorëheqjen. Autoritetet e rendit kanë përdorur forcën për të shpërndar demonstruesit, ndërsa kanë arrestuar disa prej tyre. Udhëheqësit e 17 vendeve që përdorin euron janë dakorduar për një sër masash që synojnë ruajtjen e monedhës. Në mesin e tyre parashihet edhe rritja e kapacitetit të ndihmës në 440 miliard euro. Deri më tani Fondi i Stabilitetit parashihet 250 miliard euro për vendet e goditura nga kriza. Në takimin e eurozonës po ashtu është rënë dakord për uljen e normave të interesit të paketës së Greqisë. Mjekët thonë se kongresistja amerikane, cila u qellua në kokë nga një person i armatosur në Arizona, ka bërë përparime të dukshme në shërimin e saj. Mjeku Don Kim tha se Gabriel Giffords tani mund të flasë fjali të plota, por të shkurtra, mund të ecë mendim dhe tregon emocione pozitive. Megjithatë, thuhet se Giffords ende nuk e kujton ngjarjen e 8 janarit në Arizona. Aktori dhe regjisori i Hollywoodit Mel Gibson ka pranuar akuzat për abuzim fizik të ish-dashnorës së tij, muzikantes ruse Oksana Grigorieva. 55-vjeçari ka shpëtuar burgut si rezultat i pranimit të fajit, por së është dënuar me 3 vjet periudh prove dhe një vit këshillimi kundër dhunës në familje. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tiliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Rreth 70% e mjeteve të fituara nga konferenca e donatorëve në vitin 2008 janë në proces të shpenzimeve, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Ndërkohë ekspertët konsiderojnë se efektet e shpenzimeve të këtyre mjeteve nuk vërehen në praktik. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Janë bërë më shumë se 2 vite gjysmë që kur është mbajtur konferenca donatorëve në Bruksel, ku Kosova pat fituar 1.2 miliard euro. Deri më tani nga kjo shumë në proces të shpenzimit janë afër 70% e mjeteve, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Edon Cana, kryeshefi i Agjencisë për Koordinim të Donacioneve, Zhvillim dhe Integrime, thotë se mjetet nga konferenca donatorëve tashmë janë duke u zbatuar për projekte të ndryshme në tërë territorin e Kosovës.
Sipas informatorëve që kemi, mund të themi që mbi 70% të hollave janë duke investuar në Kosovë, janë në procese sipër. Kjo nuk nënkupton që të gjitha tollat janë investuar, por janë në procese sipër. Në këtë 70% mund të përfshijmë edhe 200 milion të cilat i janë dhënë Kosovës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lidhur me pagimin e borxhit të jashtëm të trashëguar nga ish Republika e Jugosllavisë.
Ndryshe në konferencën e donatorëve, vetëm Komisioni Evropian ka dhënë 500 milion euro, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës 400 milion dollar. Edon Cana tregon se të hollat janë shpenzuar për projekte të cilat ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e jetës së qytetarëve.
Duke duke marrë parasysh që Kosova ka dalë nga një luftë të tmerrshme, ne kemi pas nevojë për të gjithë sektor. Dhe këto investime kanë qenë në përputhje me prioritetet e qeverisë, do të thonë varësisht prej donatorit. Për shembull, zviceran i kemi më të fokusuar në ujë, gjerman në energji dhe ambient, Komisioni Evropian në ndërtimin e kapacitetit të institucioneve të Republikës së Kosovës, amerikan në ndërtimin e sistemit të drejtësisë.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike pohojnë se efektet e shpenzimeve të këtyre mjeteve në praktikë vërehen shumë pak. Dardan Sejdiu, analist për çështje ekonomike, thekson se shpenzimi këtyre mjeteve nuk ka ndikuar në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit dhe në përmirësimin e standardit jetësor të qytetarëve. Ai madje thotë se shpenzimi këtyre mjeteve nuk është bërë në mënyrë transparente nga ana e qeverisë së Kosovës.
Nuk i bën gjëna transparente, kjo konferencë e donatorëve është për qytetarët e Republikës së Kosovës, jo për qeverinë e Republikës së Kosovës, kështu që efekti i këtyre mjeteve në ekonominë kosovare nuk i shohim, nuk shohim që kemi bruto prodhim vendor më të mjet, nuk shohim që kemi zvogëluar deficitin tregtar, nuk shohim që kemi arritur projektet infrastrukturore transis nacionale të shtyn përpara nëse janë prezantuar në konferencën e donatorëve.
Në këtë kuadër, përfaqësues të Bankës Botërore dhe të qeverisë së Kosovës të premten kanë nënshkruar një program për zhvillimin e punësimit të qëndrueshëm që i mundëson Kosovës të marrë 24.6 milion dollarë në formë granti si dhe 6.3 milion dollarë shtetës si kredi. Ky program, sipas përfaqësuesve të Bankës Botërore, e ka origjinën në kohën e konferencës së donatorëve në korrekt të vitit 2008, atëherë kur qeveria u kërkoi donatorëve që një pjesë e asistencës së ardhshme të ishte mbështetje për buxhetin e në vend, të asistencës teknike dhe financimeve për investime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Maqedonia mund të përfshihet në krizë të thellë politike nëse realizohen paralajmërimet për mbajtjen e zgjedhjeve pa opozitën, thon analistët në Shkup. Sipas tyre, palë do të vazhdojnë të mbrojnë pozicionet edhe në takimin e së hënës mes kryeministrit Nikola Gruevski dhe liderit opozitar Branko Crvenkovski. Kronike Isuf Kadriut.
Analistët nuk presin zhbllokim të krizës politike përkundër paralajmërimit të një takimi mes kryeministrit Gruevski dhe liderit të opozitës Branko Crvenkovski për ditën e hënë për të marrë vesh për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Alajdin Demiri, analist, thotë se partia Maqedonase në pushtet VMRO DPMNE nuk do të heqë dorë nga zgjedhjet pasi është e bindur në fitore, ndërsa nga ana tjetër opozita Maqedonase përmes të kushtëzimeve do të tentojë që zgjedhjet të dështojnë pasi bazuar në anketat e shumta që po realizojnë kohëve të fundit, ajo sipas Demirit tashmë siç duket e ka të qartë se zgjedhjet vështirëse do të mund të fitonte.
Zhbllokim të situatës nuk do të ketë për arsye se Gruevski do të shkojë fuqimisht në zgjedhjet e parakoshme të cilët duhet i mbaj në maj ose fillim të qershori. Mirë po, mendoj se Crvenkovski ose opozita në tërsi do të lujnë edhe njëherë në metodat të blokimit ose të blerjes të kohës, për arsye se Gruevski tash është i bindur se do të fitoje. Crvenkovski lujnë një lojë të ndytë, kur ju ofrun zgjedhje tash dëshiron të tërhiqet, me siguri ka indikacione se do të humbe.
Ndërko lideri opozitës së Crvenkovski ditë më parë tha se kriza mund të kapërcehet edhe përmes një takimi të lidereve të partive politike, në të cilën sipas i partitë të duhet të merren vesh për të gjitha çështjet kontestuese. Sa i përket takimeve të tilla të lidereve të partive politike, analisti Vladimir Misev është pesimist në arritjen e ndonjë zgjidhje të mundshme, pasi praktika dëshmon se në takime të tilla asnjëherë nuk është arritur ndonjë zgjidhje për çështjet e caktuara.
Zhalmi është ne funksionirat liderski të Serbi, iako vlamni të politiqki dialog.
Më vjen keqe, por takimet e lidereve të partive politike nuk funksionojnë, edhe pse mendoj se dialogu kryesor politik duhet të zhvillohet në kuvendin e Maqedonisë. Kjo nuk do të thotë të mos mbahen edhe takime liderash, por me rëndësi do të ishte që takimet e tilla të përfundojnë me ndonjë konkluzion, e jo si deri më tani vetëm me prezantimin e qëndrimeve, pa arritur qoftë edhe një zgjidhje të mundshme, thotë Misev. Si rjedhuje gjithë kësaj, analistët nuk përjashtojnë mundësinë e thellimit të krizës politike, në veçanti nëse realizohen paralajmërimet për mbajtjen e zgjedhjeve pa praninë e opozitës. Ndërsa sa i përket të bllokut politik shqiptar, analisti Alajdin Demiri thotë se partitë shqiptare janë humbëse në një situatë të tillë, pasi sipas tij në rast të bojkotit të opozitës maqedonase, zgjedhjet do të bojkotohen edhe nga opozita shqiptare, por në rast të mbajtjes së tyre përparësi do të ketë BDI-ja, e cila siç shprehet ai tashmë ka dëshmuar se pëlqejet nga dy bllokët politike maqedonase.
BDI-ja ka një përparësi se kushdo që të fitojë në bllokun maqedon, ajo ka kriju opozita aty që ka akses edhe te VMRO-ja dhe te LSDM-ja. për arsyet roli që lumë si koperusi më i mirë për politikën Macedonase në Macedoni.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Shqipëri, Tirana është bërë epiqendra e fushatës elektorale për zgjedhjet e 8 majit, ku pritet të përballen Edi Rama dhe Lulzim Basha. Analistët thonë se gara do të jetë jo vetëm interesante, por edhe me tension për shkak të krizës politike ende të papërfunduar. Kronike e përgatitur nga Menada Zaimi.
Afrimi i zgjedhjeve lokale të 8 majit ka ritur ndjeshëm adrenalinën në politikë në një garë që më shumë përngjan me një betejë për të fituar Bashkinë e Tiranës. Edhe pse ende të pazyrtarizuar, Partia Demokratike dhe ajo Socialiste pritet të përballen përkatësisht me zotin Lulzim Basha dhe zotin Edi Rama. Ky i fundit, zoti Rama, nëse vendos për rikandidimin do të synoj mandatin e 4 në kryet bashkisë më të rëndësishme në vend. Një fakt që analisti Samineza e rendit si element në disfavor të zotit Rama. Zotineza mbron logjikën e konsumimit të mandatit, ku tashmë sipas tij bien më shumë në sy detyrat e paralizuara në krye të bashkisë sesa çfarë është bërë.
Faktin dy mandatet e fundit Rama nuk ka qenë suksesshëm në punën si kryetari i bashkisë së Tiranës. Rama ka dhënë një problem tjetër, ka problemin e dualitetit parti-bashki. Duke kërkuar sërish Bashkinë e Tiranës, ai hedh hije mbi aftësitë e tij për leadership të Partisë Socialiste ose të Majtës në përgjithësi. Kështu që do të ishte shumë mirë që kësaj here, pas 10 vjetësh pjesëmarrjes Edi Ramës në politikë, të kishim një premier dhe jo më përsëritje.
Analisti Sokol Balla thotë se zoti Rama ka shumë arsye të rikandidojë. Arsye që sipas tij e pozicionojnë kryebashkiakun aktual në pozita më të favorshme se kundërshtarit i imunshëm në garë, ministri aktual i Brendshëm Lulzim Basha.
Fakti që ai në zgjedhjet e 8 majit do të përballet me ministrin e Brendshëm të qeverisë Berisha, që është tepër i palë në konflikt me opozitën për sa i përket ngjarjeve të 21 janarit. Fakti që opozita futet në zgjedhje edhe pas videoskandalit Meta Prifti, pra janë dy momente pas cilave vetëm një naiv mund besonte që qeveria qendrore nuk ka psuar firo. Edi Rama, si kryebashkiak, sigurisht ka firot e të qenit në këtë pozicion prej 10 vjetësh, po pa kaluar përmes në një skandalit mirëfillt, që aty të shkaktonte një kosto reale në vota.
Por zoti Neza evidenton zotin Basha si kandidat potencial për të fituar Tiranën.
Jo se zoti Rama nëse futet garë është një kandidat i dobët, megjithatë shanset e zotit Basha janë të mëdha për shkak se ai ofron një alternativë për Tiranën dhe jo një alternativë për politikën e Tiranës.
Analistët ndalen edhe në arsyet se pse politika të paktën në 10 vitet e fundit ka kultivuar tek publiku perceptimin se zgjedhjet lokale janë mbi të gjitha fitoria e bashkisë së Tiranës.
Ka të bëjë edhe me profilin e njerëzve të cilët kanë kandiduar për bashkinë e Tiranës. Që nga viti 2000 kur ka kandiduar zoti Rama, profili i njerëzve të cilët kanë kandiduar nga të dy partitë politike, qoftë nga Partia Socialiste ku ka qenë zoti Rama dhe Partia Demokratike ku njëri pas tjetrit kanë kandiduar figura kryesore të kësaj partie, kanë transformuar zgjedhjet në Tiranë nga zgjedhje administrative në zgjedhje të perceptuara politikisht.
Ngarkesat politike në dy krahat dhe përpjekjet për diversion politik brenda majtës apo brenda e kanë kthyer betejën për Tiranën në fakt në një luftë të vërtetë politike sa herë vin në zgjedhjet lokale dhe duhet thënë për arsye të tij apo për shkak të kundërshtarëve të tij, gjithçka është vërtet në fakt është lidhur me emrin e Edi Ramës.
Deri në zyrtarizimin e kandidatëve, sipas analistëve nuk priten surpriza për sa i takon garuesve për Tiranën. Kjo me gjithë xhiron mediatike që kanë bërë emra të ndryshëm si kandidat potencial për kryeqytetin. Por pavarësisht rezultatit që do të prodhoj gara për këtë bashki, analistët nuk e fshehin faktin që ajo do të jetë jo vetëm interesante, por edhe me tension për shkak të krizës politike ende të pasgjitur. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Takimi radhës Prishtinë-Beograd do të mbahet pas dy javësh, konfirmon Edita Tahiri. Kosova nuk duhet të shtrojë çështjet e brendshme në dialogun me Serbinë, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Të paktën 1300 të vdekur është bilanci në Japoni pas tërmetit dhe tsunamit, sot pati shpërthim në centralin bërthamor Fukushima. Në Kairo, Liga Arabe diskuton krizën në Libi, forcat e Gaddafit pretendojnë fitore në disa qytete. Dëgjues të nderuar, kjo është e tëra për emisionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshin.